Voice of America. ብልሹውና አብ አፍሪካ ዘውሩዶ ዘሎ ጉድአት ከቢድ ይሉ አዲስ አበባ አብ ተአከበ ጉባኤ ሚኒስትራት ወፃይ አፍሪካ ባህር ይከሰግሩ ዝጠፉ ዘሎ መንሳያትን ሓደጋ ቃልዓ ዘሎ አደቅ ምስቲዮን እቲ ጠንቅ ብልሹውና ዝወለዶ እዩ ትብል ካብ ተዛረብቲ ሓንቲ አፍሪካ ብሰንኪ ብልሹውና አብ ዓመት 148 ቢሊዮን ዶላር ከም ተኸስርውን ተገሊጽሎ ነቲ ናይ መኽፈቲ ጉባኤ ዝተኸታተለ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ነዚ እውን ተወለወለ ገብርኤል
ኣብ ናይ ሎሚ መኽፈቲ ጉባኤ ዝተዛረበት ጸሓፊት ፈጻሚ ስራሕ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ኣፍሪካ ቪየራ ስንደወ ኣብ ኣፍሪካ ብብልሽውና ዝጠፍእ ገንዘብ ካብ ዓመታዊ እቶትታ ኣህጉር ርብዒ ምዃኑ ተብር ብኣስተርጓሚ ገይራ
ብልሽውና ብዝሕዝን ኩነታት ንዕብየት ሃገራት እናባሕጎጎን እናቆፀየን ዝርከብ ጸገም እዩ ብልሽውና ምስ ካንሰር ከወዳድሮ ይፈቓደለይ ንኢኮኖሚና ቐስ ብቐስ ዝበልዕ ዘሎ ሕማም እዩ እንኮ መድሃኒቱ ድማ ፈሊኻ ኣለሊኻ መጥፋ እዩ
መንእስያት ዝስደዱን ንሞት ዝቃልዑን ኣዴታት ዝኸፍአን ዘሎን ብሓፈሻ ሕብረተሰብ ዝጉዳእ ዘሎ ብብልሽውና እዩ ኢላ ብእንግሊዝኛ
How can we get the Africa we want if most of our mothers cannot have babies in safe conditions?
ዝበዝሓ ኣዴታት ውሕስነቱ ብዝተሓለወ ኩነታት ክወልዳ ዘይኽእላ እንተኮይነን ብብልሽውና ምክንያት ዘይትክኡ ውዑያት ሓይሊ መንእሰያትና ኣብ ባሕሪ ጠሊቆም ክሞቱ ንገብር እንተኮይንና እታ ንደልየ ኣፍሪቃ ብኸመይ ክንረኽባ ንኽእል
መንእስያትና ኣብ መራሕቶም እምነት እንተስኢኖም ኣብ ትካላትና እምነት እንተዘይብሎም እታ ንደልያ ኣፍሪቃ ኣይክንረኽባን ኢና ትብል ወሲኻ እዛ ምክትል ዋና ጸሓፊት ሕብራት ሃገራትን ጸሓፊት ፈጻሚ ስራሕ ኮሚሽን ኤኮኖሚክ ኣፍሪቃን ኣብ መኽፈት እቲ ጉባኤ ዝተዛረበ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ብወገኑ ኣኼባቶም ሚኒስትራት ካብ ዩናይትድ ስተትስ ኣብ ዝተሰምዑ ርእቶታት እውን ከዘራረብ ከም ዝኽእል ኣመላኺቱሎም ናይ ጽልኢ መልእኽትታትን ኣግላሊ ዝኾኑ መልእኽትታትን ከምኡውን ንኢየሩሳሌም ብዝምልከት ዝተዋህቡ መግለፅታትን ካልኦትን ብዝምልከት ኢሉ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ሰንበት ከም ዝጅመር እስክንድር ፍሬው ሓቢሩ ኣሎ